Hokeja aizsargs Kristians Rubīns sarunā ar Latvijas radio sporta raidījumu piespēli tikko noslēdzies trešais šīs nedēļas ledus treniņš. Nu, vai kauli jau Kristiāni ir ielocīti atpakaļ tādā kaut cik saprotamā līmenī, ka tu zini, ko tu dari uz ledus?
Nu, vienmēr jau zinu, ko dari uz ledus, varbūt tāds sajūta vēl līdz galam neatnākus atpakaļ, kāda viņa ir sezonas laikā, bet palēnām kustamies. Laiks jau daudz vēl ir līdz, tā teikt, būtu tajai nākamajai sezonai, tā kā palēnām iesildam to ķermeni un izbaudam laiku kopā ar černiem patrenēties beidzot. Forši, kad federācija ir kaut ko tādu izveidojuši, lai čeļi varētu sanākt kopā un, nu, protams, iebērētu visu tās distances un laiki jums, bet forši diezgan.
Ieslēdzās tāda varbūt nerealitātes sajūta, ka beidzot nav jābūt norobežotam vienam savā mājā, ne pie viena neiet, beidzot var kaut kādu sabiedrību izjust.
Nu var, jā, man jau tieši sanāca tā, ka man bija karantīna 14 dienas tieši pirms, man tieši pagāja tikai tas gājas treniņu. Līdz ar to sanāca tā, ka nu, man bija jāsēršas 14 dienas nevienu neredzot, un tad beidzot varēju redzēt cilvēks un parunāties arī, tā kā bija beidzot tāda forša sajūta, bet nu, tagad jau lēnām. Protams, ir forši, bet nu, tā sāk jau pierast atpakaļ.
Tev kaut kādi personīgie mērķi arī, ko tu vēlies no savu ķermeņu redzēt šajos treniņos vai vienkārši uzturēt formā to?
Droši vien, ka sākumā arī ir formā, varbūt par cik tās tā sanāca tā, ka man Kanādā arī bija kopš 12. Marta biju dzīvoklī sēdējis. Līdz to tas laiks diezgan ietekmē manu ķermeni un fizisko sagatavotību, protams, kas kaut ko arī mājas darīja, bet nu, tas nav ledus vai ārā skrieša vai kaut kas tāds vai zālē. Ja, tā kā, nu, es domāju, ka sākumā vienkārši iet formā un tad no nākamās nedēļas man sākās personīgā treniņa arī. Protams, mērķi ir savi gan nākamgad, gan arī uz priekšu, arī no ķermeņa. Tā kā, nu, jāpiedomā par to, ko dari un jācenšās to sasniegt.
Sēžot dzīvoklī tur aiz okeāna, kāds bija tas, tā doma, tad, kad atcels AHL sezonu, tad tu vari būt brīvs vai tomēr tev tomēr vēl pieturēja NHL klubs?
Nē, mūs laida mājās braukt, bet es domāju, ka varbūt šī, tā teikt, pandēmija ātrāk beigtos. Es domāju, nu, man bija tāda nodoma, ka varbūt, nu, kad nebūs tik traki, kā beigās sanāca. Manuprāt, ka būtu, nu, kad man tajā laikā likās, ka, okay, nu, tas būtu kāds mēnesis, man varbūt bišķiņi vairāk, tad es sēdēju un gaidīju, ka varbūt hals atvers un bija sākumā doma vispār vasaru, lielāko daļu vasaru pavadīt tur, trenējoties, bet, nu, kad redzes, protams, dzīvoklī nav tik labi, nav tik kārti, kā varbūt ir mājās, Latvijā mājās, zin, tāpēc tika izveidot tādu izvēli arī no aģenta un no visu komandas puses, kad tomēr jābrauc ar mājās. Man te ir tomēr komfortabilāk un vairāk lietas, ko var darīt.
Kāds bija tas tavs māju apceļš? Daudziem latviešiem ir dažādi piedzīvojumi saistībā ar to, kā tu tiki mājās?
Ar lidmašīnu. Bet jā, man sanāca, ar Frankfurt lidot nebija īstenībā tik trāk. Pats trākākais, ja tā piemina, varbūt bija tās 9 stundas Frankfurtā, ka bija jāsēž pie gate, bet nu neko, nu, zini, ka tev ir mērķis galvā un tu gribi ļoti, ļoti mājās tikt, tad tās 9 stundas ļoti ātri paskrien, un tu nevar sagaidīt, ka tu varbūt nu, redzēsi kaut cik, kaut arī caur mājas stiklu redzēsi ģimeni, tā kā tādā ziņā nebija tik traki.
Citus radi sagaida Rīgas lidostā ar automašīnu, iemet ar atslēgām pamāju un brauc tālāk, kā tev bija.
Tieši tā arī bija, jā, man bija, un vecāki atbrauca, novēt man mašīnu un atstāja atslēgas iekšām. Tā kā viņi brauc pirmais, izbrauc bišķiņ vēlāk, lai viņi var droši mājās iet, un tad es ietu savā. Tā kā, jā, bija tā, bet caur stikliņiem arī tā kā skatījāmies caur viens otru, un, protams, bija savādāk nekā ierasts, bet jāpielogās situācijai un jābūt drošiem.
Kā Maple Leafs rūpējas par tevi sezonas laikā, kad tu, piemēram, biji AHL, Mārtiņš Dzierkals teica, ka pat tad, kad viņš bija junioros, viņam sūtīja e-pastus, īziņas ar ieteikumiem, ko ēst, kā vingrot. Kāda tev tā komunikācija?
Man, kā ik nedēļu tiek veikts sarunas un tiek sūtīt e-mail par to, kas notiek, tā teikt, varbūt tajā līgā, bet kontakti turēt, mums ir programmas izveidotas arī, zin kā, čaļiem tomēr ir varbūt dažiem smagāk nekā man, zin kā, tiem, kas ir Amerikā un Kanādā, viņiem tomēr vēl tā dzīvo no dzīvokļiem jātrenējās un viņi īsti ārā, kā mēs patrenēties nevaram, kā kontakts viennozīmīgi ir, ir augstākajā līmenī un vienmēr ir vienmēr kontaktējās un izrāda interesi par tevi un tiešām rūp par to, ko tu dari dienu dienā.
Tālūk saruna ar aizsaru Kristiānu Rubīnu. Paldies, Kristiāna, par šo sarunu un prieks jūs atkal redzēt uz ledus tādā improvizētā izlases formātā, bet tomēr.
Jā, paldies, Lasi.